Mesela medeniyet Şahverdiyeva ilkincilerin hatarını Moskva Konservatoriyasının solfejo fakültetini kutordu. Şol fakülteti o kutorun başka bir zinan maşgala yoktu bizim ilimizden. O şunu kutorup bildi. Kiev'in opera ve balet tiyatrını işlep bildi. Yurda gelmeyen kaeyen o adal bildi. Ondan olur halk için aittılar. Mesela Navat Nur Muhammedova geçen 2. Cahan Urşo giderliğini kurdum ver ya. Frontçuların önünde şu yerde bir iki Türkmeni tapıp şolara da zühürcağını aydıp verenliğini gururum veriyor. Onlar öz avreyni, öz şöhradını görüş kazandılar. Şöhrat değil yani hiç vakit verilen vakit değil. O öz dertleşinden, öz karşılaşından yenip kazanılayan bir şöhrat. İkinciden halifalık meselesi. Halifalık meselesinde bir mühim şart var. O bir usfat ya da belli adam men halife diyen ulan bulunup halifani şagird keskitliğe. Şagird yine şu benim halifam deyip ikrar etse şundan sonra sen halife olayan. Halife olma için yönü böyle bir büyük usfatlık hem hükman değil. Bağışçılık ya da sahafın otunu. Mesela muhuvakşıyın alıp görsek sesi zaylanın, yaş vaktinde zaylanın adam ya da ulu garlı değil yani bağışı, garlı bağışıyın alıp görsek olan bir böyle bir alıp yatan bağışı değil. Yönü olurun yetiştiren şagirdleri öğren köp. Garlı bağışı. Aman arna kılıç, ağımrat yağmır, ödün yaz, novut yağlı şeyle büyük şagirdleri yetiştirdi. Şol ulu ustalar, garlı bağışan benim halifam diyalar. Yine bir şolur yağlı sunuot. Beylekur taraftan mesela Sahcebbar ya da Mahtumul Garlı, onlara Allah iki tarafını da veriptir. Hem ustalığı veriptir, hem halifalığı veriptir. Yine halife diyleyenin şeyle bir şartları var.
Hudaýber daga siz öňkü döwrüň aýdym sag wekillerinin dörözülüğünü, gow ýerlen adam hökmünü biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwrüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden dörözüler bilen soňky şahsyýet kultu ýyllaryna döreden we at derece alan dörözülük wekilleri henetlerine ýa durmuş hakykatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak olayan adam, şu Sovyet devrinde de ideoloji vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Sonku devrinde de belli bir talepler vardı, şu propaganda talepleri vardı. Yönü sonu varamazdan bu iki devrin vekillerinin arasında ulu tapavudun bağırdığını, hatta yer bilen gök yalı tapavudun bağırdığını aydiyan sinçiler var.
Ügatı doğru boylayan mesele, siyavi hakikatten hem boyun almak gerek. Sovet devrinde de ustad bağışılır, sazanılır. Sovet hükümetini ya da Lenin'i ya da olurum alıp bariyan siyasatını vasit ediyordular. Yine de şol halifelere yüzülsek, mesela dünyanın ulusu köprüde tayak yer deyiptirler. Yine mesela Sahcebbar. Sahcebbar'da paltaçı özelliğine aydın vardı. Gel paştalyon vardı. Mekkeciğin vardı. Onun sonu sonki dövürde bir aydın aydın başladı. Partiyan güç verdi. Garraman inni deyip. Yönü ol garradı. Ol yönü şu Sahcebbar'ın şu partiya Lenin'e bağışlan aydınları onun ehli ukuyunun ehli hizmetinin yüzden bir bölüğünü de tutunok. Olur esası hizmetini, esası gücünü halka, halkın gönlüne yeter yani sunuota bağış ettiler. Yine şu yerde bir zadi bellak geçirmeli. Mesela halife sağlanını Mullu Teçmirat. Mullu'a da Kızıl Koşun, Kızıl Vaydak ya da Yemiş diyen sağlar var. Mullu'a'nın öldürüdüğün sağları. Olur belli bir zerurluk bile dörüdülüptür. Mesela geç Cahan Urşu Kutoron'un son hükman yenişi vasit etmeli. Yeniş var adı eser dörütmeli deyilen buyruk olupdur. Onlar şol eser dörütmeli mecbur olupdurlar. İnni şol Mullağa'nın yeniş diyen sağdını alsak halk köpçülüğü. Şol sağdın anırsınına ak yüzlü maralım diyen halk sağdının ehenginin bağırdığına idealar. Yenişi dinlesen ak yüzlü maralımın beyleki bir görünüşünü dinleyen yalı olayan diyalar. Ya da Mullağa'nın Kızılbay'da diyen sağdın alalıyın. Hedir şunu, şul ulu halifanın çoğuluğu anı seyit, yaşıl tuğum dip çalıya. Demek şunu hedirki dövürde de dinlesen bolca oken. Onu ne hiledir bir şu güne de yetip duran güç ne gelidir bir tesir bar eken. Yönü, eğer biz Niyazlardaki övgü tarifler yaklasak, şuların ehlisi Niyaz ölümünden sonra yok ol gitti. Yönü, şul ustaların dörüden eserleri belli bir derecede şu güne de dinlesen olacak.
Şimdi Kudayverdağ, kevr fikirlere göre 60. yıllardan sonra dörücülük erkinliği olan 90. yıllardan sonra dörücülük çeklendirmeleri Türkmen edebiyatını ve sunuvatını düğüpten başka şeritlerin sinağına sallı. Edebiyatçıların sunuvat vekillerinin fikrine göre büyülen anonimlik çeklinde kuruluşan adamların fikrine göre. İnni 60. yıllardan sonra yani Hruşçov devrinden sonra erkinlik gözlükleri 90. yıllardan sonra doğru toktadırlı. Yani sunuvattaki edebiyattaki gözlükleri yatıp kalırlı deyip olur mu?
Büyük inansam şeyler ekbollü, hakikatten bir yatık halli. Ne ev karşısında eyyem 30 yıldan bu kurak vakti geçti. Şu 30 yılın devamında na şeyli eser dörüdü ya da şeyli bir akım yüze çıktı diyen gururunu aitmek mümkün değil. Mesela 80. yıllarda, 90. yıllarda nesiller olurdu. Mesela Kurvanlılar Edi'nin nesili ya da Kerim Kurvan Nefes'in nesili. Şunlar ya bir tapırlayın nesiller gelirdiler. Olur özleriyle tehlilik getirirdiler. Şol tehlilik tehlilik dövürde yok. Gözü iyiden yok. Yani bir durmuş. Buna hükman canlanışan bolmoli, tehlilikten bolmoli. Şuna layıklıkta mesela sonku dövürde. Şu 30 yılın devamını dören kâbir eserler var. Yani o eserlerim şol gönüdün gönü 80. yılların tesiri, şol yılların gözlüklerinin devamı, şol yılların gözlüklerinin neticesinde sonku dövürde dören eserler. Yani aydalı şol dövürdeki hali tapırlayın tehlilik yok.
İnni Hudayırdağ yeni bir soru veresim geliyor. Sonku yıllarda belki de teyze öz oluşlu aydın sağ. Kino eserlerinin az olmak sebepli sosyal medya torlarını korkuk vardır, ayal ata çıkanını yok diyemek başar. Dövranın baştan geçirenleri yali filmler çap edilip 10 milyonlarca tomaşası çekiyor. Şeyle de Sovet dövrüne çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görünüşünü internete çıkarılıyor. Bu ne menin alameti? Yurtta çörek, ağlık kıtçılığından başka ruhu hörök meselelerinde hem yetmezlik dörödü mü? Şeyle yeti yağdaydı duyuluyor mu bu yetmezlik? Adamlar doğrudan ruhu hörökü hasken islevilir başladılar mı sonku nesillere? Ne menin alameti bi?
Bir adamın tevhidinden gelip çıkan alamet, sebebi bizim bilişimiz yani adam iki uğur boyunca imitleniyor. Yani adama, insana enerji veren iki tane çeşme var. Onların biri maddi nimetler, beylikisi ruhu nimet, ruhu imit. Şol maddi nimet yani ruhu imitim adamda o ol baştan şu ene süydü, ene çağısını süyüttür ya, şunla birlikte ene öz çağısını hüvdaydık bir ya, hüvdü. Şol iki imit adama o ol baştan verilen adam şol ikisini de dengeçerle kabul et gelmeli. Eğer de şol ruhu imit tehdiden dörüdülmeyen olsa, ol yeterlik bulmasa, onu mirası yüzünyeler, mirası tehdiden canlandırıp ya da bir sonu bir nehiledir mümkünçülü şu devrin şeritlerine gavat getirip adamları sonu yudurlayalır. Bir tevhigi zerurluk olup duruyor. Adamdaki ruhu imitin, ruhu boşluğun övüzünü doldurmak için herirki bizim devlet yoluşlarını diyecek mi ya da yurda alıp barayan adamlar son önkü mirası yanadan adamları yudurlayalır. Bir sonun alameti. Bir şol ruhu boşluğu doldurmağın bir usulü deyip düşünüyorum.
Kudayverdi Halil Sokottaşlığı katnaşıp berin gururunu sen köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın adaletçisi yani adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili 2. iyunna yurtta adam hukuklarının 2023. yıldaki yağdayı boyunca yıllık hasabatını çap etti. Türkmen mitbuğutunu mahsus ehengli yurtta kazanan ösüşleri bir sıdırgın tariplan 107 sahipalık hasabatı mitbuğut azadlığı ve Söz azatlygy adalgalary bar ýok ýeke gezek agdaldy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy boýunça türkmen adalatçysynyň taýýarlanan soňky hasabatyna öňüktürilýär. Birinciden bu hasabat adam hukuklary boýunça awraýly halkary guramalarynyň Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynyň düýüp götür tapawutlanýar. Halkary hasabatlar bu ýurtda raýatlaryň syýasy we raýat adatlyklarynyň berk çäklendirilmegi, raýatlaryň söz, pikir, maglumat, metbuat, hereket, din, wujdan adatlyklarynyň berk basgylanmagy, türkmen türmelerine zor bilen ýitirme edilen syýasy tutuklaryň meseleleri, adam käçiliksi türme şertleri, kynamalar, ýurtda haziýet garaşdyrlygynyň bolmazlygy, edenetlilikli tutuk etmeleri ýaly adam hukuklarynyň giň aýran meselelerini ünsi çeker. Ýöne türkmen adalatçysynyň adam hukuklary hasabaty esasan türkmen metbuatynyň dili bilen aýdylanyny, arkadaşy Serdarly Bagtyar ýaşar ýylyny ýurtda gazanan ösüşleri wasp edýär. Bu maglumatda halkary hasabatlarda agzalýan meseleler ya ýüzlük gozgolýar, ya da düýbünden gozgolmaýar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň syýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengli suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adalatçylygyň arasyna raýatlardan gelip goşan arzalar we şikayetler, meselem ýaşaýyş jaý hukuky, kadiýet kararlaryna nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukuky, ýer hukuky we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýüz tutmalar bölümi arada giňişleýin gurrunyňa geçmezden özel gelin bir pursat Türkmenistany adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň ýurtdaky hukuk durumuna we işüdünek statusuna nazar aýlalyň.
Türkmenistanda 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden bary ýogy bir näçe aý soňra şol ýylyň 23-nji noýabrynda adalatçy hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Şol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň parlamentiniň deputaty Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda ilkinji ombudsman, ýagny adalatçy wezipesine bellenildi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda kabul edilen täze konstitusiýa döwlet metbuatynda kanunyň hökmüranlygynyň, raýatlaryň hukuklarynyň hem-de azatlyklarynyň kepil namys hökmünde söhlelendirildi. Ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işini başlamagy baş kanuny girdilen üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň miýbet hökmünde kabul edildi. Adalatçy özünün kanunda kesitlenen wezipelerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryna degişli döwlet kepilleriniň berja edilmegine esewan işlerini öz üstüne alýar. Adalatçynyň wezipesi kanuna laýyklykda ozal bu uğurda bar bolan döwlet reislerinin üstüne ýetirýär. Umuman aýdylanda adalatçy raýat bilen döwletiň arasynda, halk bilen häkimetiň arasynda araçy ýaly wezipäni öz üstüne alýar. Halkın arz şikayetlerini häkimetlere eşitdirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiseleri ünsi çekmäge, raýatlaryň kanunda kesitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepilleriniň berja edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly, türkmen adalatçysy esasan ýurtda gazanylan ösüşleri tariplamak, olary wagz etmek. Hatta adam hukuklarynyň esasy meselelerini bastyr ýüstür etmek ýaly wezipeleri hem iş ýüzünde öz üstüne alana çalym edýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeketäk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we syýasy azatlyklaryň, ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kesgitlemesi bir meňzeş. Meselem, ABŞ-da hukuk kemsitmesi hasaplanýan isleniň hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanajak ýaly Yönü näme üçin Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Awroýly halkara hukuk guramalary bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň adam hukuklaryny çemeleşmesi tapawutdan ýany ýaly bolup görnýär. Näme üçin Türkmen adalatçylygy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozgyýan meselelerini hukuk kemsitmez hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara guramalar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçylygynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Finçler şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuna dünýäwi demokratik we hukuk döwleti hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar siýasaty bilen ýakynan baglanyşyk bolduğuna aýdýarlar. Türkmenistan'a dağlıç prezidentin hüdürlən 3 dalaş kəyərinin arasını meclisin gizliyin ses berişlik esasına saylanyar və 5 yıl möhlət bülən vəzipədə qalyar. Adalatçı öz üstünə yüklənən borçları pək yürüklü, qaraşlı, taraf köyüsüzlük bülən adamın bəxbidinə yerinə yetirməyi qasım edib vəzipəyə girişyar. Gelinginə xasavatın mazmununa dolanılı.
Aşqabat şəhərinin bir yaşayıcısı yaşayan salgısını yazğa girmək üçün zərur olan rəsminamaların birini doğanından alıp bilməyindir. Ol adalatçının idarasına yüz tutup doğanından sol resminamanın alınıp verilmeğini xayiş edipdir. Adalatçı Aşgabatlı yaşayıcının arzasını İçeri İşler Ministerliğine uğradıpdır. İçeri İşler Ministerliği doğanların ikisini hem İçeri İşler idaralarına çağırıp olar bilen gurulundaşlık geçiripdir. Sondan sonra mesele çözülüptür. Beylekur Aşgabatlı yaşayıcı birinci sınıfı gitmeli oğlunun sağçılık mektebine kabul edilmeyenliğinden nâgilelik güllerip adalatçının idarasına arda yarıptır. Bunun ulan bağırlıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptur. Sonra yaş sağı sağçılık mektebine okuğu kabul ediliptir. Biz bir yerde hasavatta edilen vakalar has düşnüklü olur yani oları sağdalaştırıp ağzap geçeriz. Yoksa hasabatta kanunun maddalarına salgılanılıp resmi dil ulanılıyor. Balkanlar yaşayıcı rayatlık pasportını almak için zerur olan resminameleri devişli idaralardan alıp bilmeyen son adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı onun arzası boyunca Balkan'ın velayet hakimliğine yüz tutuptur. Şeylelikte mesele çözülüptür. Lebap vilayetinin Köytönnag etrafının bir yaşayıcısı özlerine verilen millik yerlerine elektrik toğunun çekilip verilmeğini hayiş edip adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu arzani Lebap vilayet hakimliğine uğradıptır. Sondan sonra değişli millik yerlerine elektrik sütunları oturtulup toğ çekiliptir.
Beýleki Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hem-de kiçik ýygyna ýygyderli azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp, häkimetler tarapyndan seljeriş işleri geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem mälim bolşaýaly käbir arzalarda doğan doğanyň üstünden ýa-da ata oglyň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Hasabata göre iş gözläp adalatçynyň edarasyna ýüz tutýan raýatlar hem bar. Meselen Balkan vilayetiniň bir ýaşaýjysy özüniň iş bilen üpçün edilmeýänligine nägilelik bildirip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu nägileligi Balkan vilayet häkimligine ýetiripdir. Munyň ideýany yerli häkimetler özleriniň degişli raýaty boş iş ornlaryny hödürlendiklerini ýöne onuň aýdylan işlerden ýüz öwrenligini aýdypdyrlar. Ýöne hasabata göre raýatlaryň iş meselesi bilen bagly arz şikayetleri öňkü ýyllar bilen deňeşdirilýär. Adalıptır. Adamlar esasan jaý meseleti we ýazga durmak meseleleri boýunça adalatçynyň edarasyna has köp ýüz tutupdyrlar. Adalatçynyň diwanyny ýylyň dowamında ýazmaça we dil üstü bilen jemi 562 sany ýüz tutma gelip gowşupdyr.
Ombudsman hasabat döwrüne mar bolan ceza çärelerini yerine ýetirji edaralary eden saparlar barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundaşlykda käň bir arda şikayet bildirmeýändirler. Olar bir alaja bolsa güne geçişlige düşüp möhletinden boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanypdyrlar. Adalatçy hasabat döwrüne özüne boşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023 ýyllar aralygyna öz gücünde bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy adalet ministrliginiň üstünden kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp barypdyr. Beýleki bir ardada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy keçe ýaşly gyzynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyna ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adaletçiniň diwanyna ýüz tutupdyr. Bu ýüz tutma migrasiýa gurulugy tarapynyň kanagatlandyrylypdyr. Hasanowatyň başga bölümlerine adam hukuklary boýunça ygtyýarly edaranyň wekilleriniň gatnaşan halkara konferensiýalary we ýürütüleşdirilen okuwlary barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de Hasanowaty we Türkmenistanyň adalatçysy milli adam hukuklary guramalarynyň global bileleşigine akreditasiýa bolmak uruna hem iş alyp barýar. Hasanowaty Türkmenistanyň pikir we medpugat adatynyň ýagdaýy şeýle-de beýleki esas adatlyklaryň ahwaly barada asla maglumat berilmeýär. Söz we medpugat adatlygy elbetde adam hukuklarynyň ählimi umjarnamasynyň 2-nji maddasy däl. Söz we medpugat adatlygy dana sözlerde hem aýdylşy ýaly, beýleki adatlyklaryň we hukuklaryň berjaý edilip edilmeýändigini anyklamaga ýardam berýär.
Adam hukuklarynyň ählimi umumy jarnamasynyň 2-nji maddasy ählimi adamlaryň mertebesi we hukuklary wagtynda azat we deň bolup dogulýandygyny nykdaýar. Deklaratsiýanyň 2-nji maddasy hem diňleriň ähmiýetini nykdaýar. Her bir adam şu jarnamy bilen ýlan edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary rassasyny, teniniň reňkini, jynsyny, dilini, dini, siýasy ýa-da beýleki ynam ygtykatlaryny, milletini ýa-da sosial gelip çykyşyny, emlägini we beýleki ýagdaýlara garamazdan eýe bolmalydyr diýýär. Jarnamanyň 3-nji maddasy adam ýaşamagy, azatlygy we sahty elderilmesizligi bolan hukugyny nygtaýar. Söz, pikir we beýan azatlygynyň ähmiýeti 18-nji, 19-nji maddalarda öz beýanyny tapýar. Soňa çelini adamyň insan mertebesine mahsus ýaşamagy bolan hukuklary nygtaýar.
Türkmen adalatçısının hasabatı adam hukukları babatına Türkmenistan'a kabul edilen milli maksatnamaları hem ünlü çekti. Hasabatın ağırımlı bölüğü Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının ne derecede östürülyenliğini, kemilleştirilyenliğini suud etmeye çalıştı. Hasabatı göre Türkmenistan'a adam hukukları boyunca 2021-2025 yılları için milli meylnamanı üstünlüklü durmuşa geçiriyer. Yurtta adal ve adalatlı sayılıkları geçiriliyer. Rayetler siyasi cemiyetçilik prosesleri işçen katnaşıyer. Bu döwürde ýagny hasabat döwrüne amala aşyrylan özgörtmeler siýasaty, ykdysadyýaty, durmuş üçinçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde doly üpçün edilmegine özüniň öňeýli täsirini ýetirdi diýip hasabat aýdýar. Yeni bir gedeki atdasak adalatçı vizipa girişenine öz üstüne yüklenen borçları pek yüreklü, qaraşı, tarap köysüzlük gülen adamın bəhbidine yerine yetirmege kasam edip işe başlayar. Yeni Türkmen adalatçısının en sonki 7-nji hasabatı, önkü yıllarda bolşiyali, esasan yurtta geçirilen özgörtmeleri tariplamağa ve kazanılan ösüşleri vasp etmege gönüktürüldü. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin hasabatı hem Türkmenistan'a cemi içeri könümün ösüş derecesini 6.13 götürüm hükmünü görküdiyar. Bu sanlar məlim bolşiyali bütün dünya bankı ve halkara pulganas tarafından ıkrar edilmeyer. Hasabat ilatın 10 götürüm yokorlandırılan zähmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyaları varada maglumat veriyer. Şeyli maglumatlar rayetlerin ıktisadi hukuklarının kanagatlandırılyanlığına subutnamı hükmünü hödürleniyer. Açılıp ulanılmağı verilen tədi yaşayış cayları, mektepler, sağlık tezkaları, obolar we beýlekler barada maglumat berilýär. Raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň kepilliklerinin berja edilmeginiň üpçün edilmegi ugruna tagalla etmek wezipetini öz üstüne alan edara synçlara görä Türkmenistanyň raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň basgylanýanlygy barada hasabatlary gyýtaklaýyn inkar edip ýurdun resmi propagandadaky keşbiniň wasp edilmegine goşunt goşdy.